Head kuulajad, tahan täna rääkida evangeeliumi häbenemisest. Jutlustel on erinevad sünnilood ja võimalik, et ka erinevad inimesed, kes kaasa teenivad kogudustes, valmistavad oma jutlusi erineval viisil ette. Vahel sünnivad jutlused palve vastusena, sõnumina, mis tuleb palve peale ja mis öeldakse edasi. Vahel sünnivad jutlused sõna lugedes, ühel hetkel mingi mõtte, koht, sündmus, lõik, pilt. Jumala sõnast muutub kõnekaks ja sellest saab jutlus. Vahel kasvavad jutlused välja eluolukordadest, ka raskustest ja see, millest kõneleja ise läbi läheb või täpsemini öeldes see, millest Jumal teda läbi kannab, saab jutluseks. Ja vahel on jutluste aluseks pildid või sündmused meie elus, mis otsivad väljundit või seletust Jumala sõnast küsimusena, mis siis toimub või mis juhtus. Ja minu tänane jutlus Jumala sõna häbenemisest rajanebki kahel aastate kaugusel seisval pildil või sündmusel, mida ma olen kogenud ja millele ma olen püüdnud Jumala ees enda jaoks tähendust täida. Esimene nendest pärineb 1993. aastast. Vend Joosep Tammo oli sellel ajal meie venduse juhtkonnas, tema jaoks eelmine vahetus ja tal tuli sõita Ameerikasse ja mind paluti siis Joosepit saata. Me lendasime Finnairi lennukiga, see oli väga pikk lend, Helsingist New Yorki. 12 tundi olime lennukis. Ja kui me lennukist maha astusime, see on tohutu suur Kennedy lennuväli, maailma üks suurimaid, siis esimene asi, mida me nägime, olid palvetavad muhameedlased. Neid oli umbes tosin inimest, nad olid lahti rullinud vaiba, nad palvetasid. Ja see küsimus, mis tekkis, oli, et me ju saabusime kristlikule maale. Maale, mille on rajanud inimesed, kes ka suuresti usulise tagakiusu tõttu on sinna rännanud, mis on olnud väga usklik ja pühendunud kristlik maa, ja me näeme sellele maale astudes hoopis midagi muud. Läksid mööda mõned aastad. Ma olin tööasjus Berliinis ja sealne võõrustaja, kes elas linna lähistel, Tartu mastaabis me võiksime öelda, et elas ihastes. Me olime tema juures külas ja jäime õhtul hiljemaks. Ning nende elektrirongide linna tagasimineku periood oli juba pool tundi ning mõnede kolleegidega me siis olime perrooni peal ja jäime vahetult rongist maha ja meil tekis niisugune poole tunniline aeg, kus me 4-5 ootasime järgmist rongi. Me olime erinevatest maadest, erinevatest riikidest ja oli selline kuuvalge öö ja täiesti ootamatult me hakkasime rääkima ise endast. Kust me tuleme, missugune on meie taust? Mina rääkisin oma Kolgata kogudusest, oma nõukogude aegsest hintergrundist, mis nende jaoks oli võõras, kuna nad olid lääneriikidest. Ja meie seas oli ka üks taam, sakslanna, väga andekas, kes oli kirjutanud palju raamatuid, oli väga tunnustanud. Ja mis mulle jäi nagu sügavalt meelde, oli tema selline vabandav või häbenev hoiak, kui ta rääkis oma päritolust ja ütles, et ma tulen katoliiklikult Lõuna-Saksamaalt, mis oli väga väga vaga ja väga range. Aga nüüd ma olen hoopis kusagile mujale välja jõudnud. Ja nende kahe pildi najal on minu jaoks nagu sõnastunud see küsimus. Miks lääne kultuur, lääne kristlaskond häbeneb evangeeliumi. Ja se sõna, mille põhjal ma tahaksin sellele küsimusele vastust leida, on Rooma kirja esimeses peatükis 16. salm, kus Paulus ütleb, sest ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub. Juudile esmalt ja siis kreeklasele. Aamen. Usun, et koguduse kuulutuse eesmärk on see, et inimesed saaksid päästetud. Ja kui me nüüd küsime, kuidas need inimesed saavad päästetud või mis on see, mida me peaksime tegema, et inimesed sünniksid uuesti, siis nii paljudes kohtades Uues Testamendis ja ka loetud sõnas öeldakse midagi väga lihtsalt. Tuleb kuulutada evangeeliumi, mitte häbeneda evangeeliumi. Ja sellest piisab. Rohkem ei ole tarvis. Mis siis on evangeelium? Ja kui me loeme pakse teoloogilise raamatuid, siis vahel see küsimus võib osutuda nii keeruliseks, et me selle seletuse lõppu ei jõua. Kuid ma mõtlesin sellele, et õigu poolest on ju evangeeliumi mõte väga lihtne. Ja kui me loeme jõulusündmusest, näiteks inglite kuulutusest, siis seal öeldakse. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üli väga. Jut on karjastest. Aga ingles ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taavete linnas päästja, kes on Issand Kristus. Väga lihtne sõnum. Teil on sündinud päästja, kes on Issand Kristus. Ning selle sõnumi edasi ütlemine ja välja ütlemine tingimusteta ongi see, mis päästab inimesi ja selle lihtsal põhjusel, et evangeelium ise on Jumala vägi. Evangeeliumile ei ole vaja midagi juurde panna, ei ole vaja ära võtta, vaid seda on vaja kuulutada ja mitte häbeneda. Häbi tunne on psühholoogilises mõttes selline peen ja komplitseeritud tunne. See on valuline tunne, mis tekib nendes olukordades, kus me tunneme ennast kuidagi teiste ees välja panduna, kaitsetuna ja haavatuna või haavatavana. Ja häbi tunde reaktsioon on püüd varjuda, katta, minna peitu. Häbitunde positiivne pool on selles, et häbitunne hoiab meid käitumuslike äärmuste eest ja kui me häbeneme ja meil on arenenud häbemetunne, siis me teeme seda, mis on viisakas ja ei lähe üldiste normidega vastu ollu. Samas häbitunne on ka sellise, võiks öelda, erinevates kultuurides oma häbitunne erinevat tähendust. On neid kultuure inimkonnas, just enne kõike traditsioonilised kultuurid, mis hoiavad nii-öelda korda majas häbitunde kaudu. Ja kõige suurem karistus, mis nendes kultuurides võib inimesi tabada, on see, kui neid näiteks häbistatakse suguharu ees. Ka varasemas Euroopa kultuuris näiteks häbi posti mõiste on olemas ja see praktika oli olulisem, Tänapäeval Euroopa kultuur on rohkem suunatud süüle. Inimesi mõistetakse süüdi, süüdlasi karistatakse. Nüüd tulles Pauluse mõttekäigu juurde, siis see, et evangeeliumi häbenetakse või et evangeeliumi ei võeta vastu, on tegelikult üsna vana tõdemus. Meile võib tunduda või näida, et see on meie aja probleem, tegelikult ajas tagasi vaadates küsimus on juba aastate või isegi aastatuhandete tagune. Ka pühakiri ütleb, et Jeesus tuli maailma, ta tuli sellesse, mis oli tema oma, aga need ei võtnud teda vastu. Uus Testament räägib meile korduvalt sellest, et evangeelium oli paljudele narrus ja jubedus, seda ei tahetud vastu võtta. Kiriku ajaloost me teame, et kristlased, just varakristluses, kasutasid oma sümbolina kalakujundit, mis on ka tänapäeval veel kasutusel. Kuid olen lugenud, et varakristlaste jaoks oli ka maailma poolt kasutatud mitmeid teisi sümboleid ja üheks näiteks nendest oli eesli pea. Ja see mõte oli siis selles, et maailma inimestele kristlaste kuulutus evangeelium Kristuse lunastusest oli midagi niivõrd ogarat, otse kui eesli häälitsus. Ja seda kasutati halvaks pandavas ja sellises negatiivses tähenduses. Nüüd Pauluski koges vastuseisu. Oma mineviku kaudu ta tundis seda, mida tähendab koguduse tagakiusamine. Kuid tema jaoks sisemine veendumus selles, et ma ei häbene evangeeliumi, sest on Jumala vägi, see kaalus üles mis tahes pilkava suhtumise. Sest tegelikult on ju alati olnud neid, kes häbenevad evangeeliumi. Võib-olla muutuvad ainult ajas selle evangeeliumi häbenemise vormid. Võib-olla need muutuvad varjatumaks ja rafineeritumaks. Olen mõelnud meie kaasaja peale ja olen leidnud, et üheks niisuguseks evangeeliumi häbenemise vormiks on selle lihtsa sõnumi, et Jeesus Kristus on lunastaja ja pattude andestaja, selle asendamine teiste sõnumitega või ka selle sõnumi asendamine vormiga, olgu selleks siis kas mediteerimine, erinevad töömeetodid, mis sisenesest on niisugused head asjad, kuid kui need asendavad sõnumi ja vorm saab tähtsamaks kui sisu, siis tegelikult on selle taga varjatud häbenemine, uskmatus sellesse, et evangeelium ise on tegelikult Jumala vägi. Häbenemisele vastandub uskumine, pühendumine ja avalik olemine või selle avaldamine. Jeesus ütles kord, et kui teil oleks usku nagu sinepivakene, siis te võiksite mägesid liigutada. See, kuidas ja mida inimesed usuvad või kuivõrd millelegi nad on pühendunud, omab väga suurt tähendust ja jõudu. Oma töö juures ma näen sageli seda, kuidas üsna head ideed, ka tublid ettevõtmised, jooksevad liiva sellepärast, et inimesed ei usu sellesse või ei võta seda tõsiselt. Mäletan, kord oli aastaid tagasi, ma tahtsin välja anda ühte hingehoidlike artiklite kogumikku ja ma leidsin ka autorid, kes võiksid selles kaasa lüüa ja selle kogumiku välja andmiseks oli vaja koguda sponsoritelt raha, et tasuda siis honorarid ja anda see raamat välja. Idee oli hea, ma arvasin, et see on isegi särav idee, kuid võimalikud sponsorid, kelle poole ma siis pöördusin, erinevad organisatsioonid ja ka üksikisikud, ei pidanud seda niisuguseks väga hiilgavaks ja nendel oli rohkem küsimusi kui vastus. Ja siis üks Soome kolleeg tegi mulle väga lihtsalt selle asja selgeks ja ütles, kui sa tahad kusagile välja jõuda, siis sa pead ise uskuma seda, et see, mida sa teed, on hea, õige ja vajalik. Miks Paulus ei häbene? Ta ei häbene sellepärast, et ta on veendunud, et evangeelium on Jumala vägi. Ja on üks väga lihtne järeldus ja nimelt see, et evangeeliumist üksi piisab. On kogu kristlikus sõnumis, uskliku elus ja koguduse praktikas üks telg ja see telg on Kristuse isik ja sõnum tema lunastustööst. Ja kõik see, mis tuleb sinna juurde, võib olla ilus ja hea, aga ta võib olla ka varjutav ja lämmatav. Ja kui me varjutava ja lämmatava tõstame esikohale, siis me tegelikult häbeneme. Mõned nädalad tagasi käisin ühel koolitusel. See oli ühepäevane õppus ja seal õpetati enese kehtestamist ja konfliktide lahendamist. Oli erinevaid diskussioone, arutelusid, rollimänge ja metoodiliselt oli see üsna vahva. Kui ma nüüd õhtul seda asja enda jaoks kokku võtsin, siis ma jõudsin aga järeldusele, et mina õppisin selle päeva jooksul ühe lause. Ja see lause oli, et kui tekib vastaspoolega mingi pinge suhtlemisel, siis oma seisukoha väljendamiseks tuleb kirjeldada kõigepealt seda, mida sa objektiivselt näed või mis on juhtunud, mis on toimunud. Siis tuleb öelda, mis tundid see sinust tekitab või kuidas sa sellest aru saad. Ja kolmandaks tuleb öelda, mida sa tahad. Ja kui ma seda nagu enda jaoks mõtestasin, ma leidsin, et see oli hea lause. Mul oli seda tarvis, see aitas mind edasi. Nüüd selle lause teada saamiseks ma kulutasin aga 10 tundi. Ja nüüd küsime, et kas kuidagi lihtsamalt ei oleks saanud võtta seda, mis on oluline või tähtis. Ja kui me tuleme evangeeliumi häbenemise juurde, siis vahel mul on ka tunne, et see, mida Paulus ei häbeneda, ütleb, et evangeelium ise on Jumala vägi. Sõnum Kristuse lunastusest on põhiline. Et see kipub mattuma kilinate kulinate ettevõtmiste ja tegemiste alla. Ja seda sõnumit ühel hetkel, seda ühte lauset, tuleb õhtul järele mõelda, et mida asja ma siis selle päeva jooksul ikka õppisin. Sest nendel teistel teguritel seal juures on üks häda, nimelt nad ei päästa. Paulus lähtus isiklikust veendumusest ja kogemusest. Ja ka oma tunnistustes ja sõnavõttudes ta pöördub oma elu muutva pöördumiskogemuse juurde tagasi ja räägib oma kohtumisest issandaga. Ta räägib sellest evangeeliumist oma isikliku kogemuse kaudu ja ütleb, et Jeesusest sõnum on see, mis teeb õndsaks. Sellest piisab. Olen vahel mõelnud, et millest tuleb siis see õhtumaine evangeeliumi häbenemine. Ja ma ei oska öelda, kas need on põhjused või sümptoomid, aga mõnda võib täheldada. Ja mulle tundub, et vahel see viga, kus algab evangeeliumi häbenemine või kindlusetus selles, et sõnum Kristuse isikust on see, mis teeb õndsast, algab kusagilt pöördumiskogemusest või õigemini sellisest logisevast või ebamäärasest või poolikust pöördumisest. Kui seda algset veendumus sellest, et evangeelium on Jumala vägi, ei ole isiklikus kogemuses, siis on seda ka raske edasi anda. Häbi tundele järel andmine viib sageli sellene, et me tegeleme sellega, mida maailm teeb või püüame olla väga sarnased, meeldivad, vastuvõetavad, ilusad, toredad, mitte kedagi pahandada. Ja selle meeldimispüüde raames ei ole võimalik enam öelda lihtsad sõnumid Kristuse lunastusest, sest juba pühakiri näitab esimestel lehekülgedelt, et maailmale see põhimõtteliselt ei meeldi. Sest see on sõnum patust, meele parandumisest, ümber pööramisest, oma mina loobumisest. Ja kes seda siis nii väga tahaks kuulda? Ja siis sageli me seisame oma õhtumaal selles olukorras, kus me tegelikult ei usu evangeeliumi päästvasse väesse ise. Ja seepärast me kipume hämama, rääkima teistest asjadest, püüdma võt leida välja teed kas metoodilistest lahendustest. Ja veel üks samm edasi, ja me jõuame sinna, et kui algselt oli evangeelium see, mis muutis elu, siis nüüd muutub evangeelium millekski, mis peab õigustama elu või seda praktikat, mida inimesed teevad, ükskõik kui see Jumala vallatuse tegevus ka ei oleks. Ja me muutume jõuetuks ning me tegelikult häbeneme seda, milles on Jumala vägi. Paulus ütleb, et evangeelium on Jumala vägi kõigile, kes usub. Ja Piibel õpetab meile, et Kristus on meie usu alustaja ja täide saatja. See tähendab, et ka meie usk ei ole mitte meie enda leiutis või pingutus. Jumala sõna, kui ta näiteks räägib abielusuhtest, ütleb ka, et naine, kas, mida sina tead, kas sa oma mehe päästad või ei. Päästmine, õndsaks saamine, see ei ole antud inimese kätte. Meie ei saa kedagi taevasse uskuda. Ja meie parimad soovid ja tahted osutuvad tegelikult Jumala täiusliku teo kõrval viljatuks. Sest vaid evangeelium on Jumala vägi, mis päästab. Ja meie lahendus on selles, et me ei häbene evangeeliumi, sest sellest tegelikult piisab. Sellest piisab kõigile, sest see metafoor, mida siin Paulus kasutab esmalt, juudile esmalt ja siis kreeklasele tollases maailma käsitluses või maailma pildis, tähendas kogu maailma, kõik inimesi. Usk evangeeliumisse ja selle mitte häbenemine hoiab meid ka pealiinil. On väga palju erinevaid tegevusi, väga palju erinevaid võimalusi, mõttesuundi. Kuid kui me mõtleme, et mis siis lõppeks on oluline, siis oluline on tegelikult hingehõndsuse küsimus. See, et inimesed tunneksid ära oma patu ja võtaksid vastu lunastuse. Ja selleks, et inimesed võiksid tunda pattu ja vastu võtta lunastuse ja et Jumal saaks nendes usku äratada, selleks peab keegi kuulutama evangeeliumi. Sõnumit Kristuse isikust ja tema lunastusest ja see keegi ei tohi mitte evangeeliumit häbeneda, vaid ta peab olema julge oma usus. Aamen. Hea taeva isa, me täname sind koguduse osaduse eest, sõna eest, mida oleme kuulnud, lugenud ja jaganud. Ja issand, sina tead, kuidas me peaksime hoolima oma kaaslastest, neid armastama, mõistma sinu kaudu. Aga luba, et meie elu, meie käitumine võiks olla evangeeliumi vääriline, et me ise endas oma südames saaksime sind nõnda kätte, et me julgeksime rõõmuga ka sinust kuulutada ja tunnistada, ning annaksime aru, et meie vahendid, meetodid ei ole mitte kesksed, vaid sinu isik. Sõnum sinu lunastusest on see, mis loob uue elu. Ja luba, et meie kogudus, meie igaühe üksiku elu võiks olla sedavõrd sind peegeldav, et inimesed võiksid sinu juurde tulla. Aamen.